ፕሮግራም ይቀርባል። በእኛ በኩል ሰላም፣ ደህና ደሩ። ነገ ምሽት እስክንገናኝ በደህና ቆዩን።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ብቐደም ሰዓብ ክስምዑ እዮም። ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ንሎሚ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ እዋን ውግእ ንምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ሲኹ ገዘት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ዝሕብር ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ንዕለታዊ ዜና ከነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይ ኣምሲኹም። ሕጂ ዝመፀና ዜና ክነቐድም ኣገልግሎ ዜና ኢትዮጵያ ሕጂ ምሸት ኣብ ዝፈነዎ ዜና ጁንታ ሕወሓት ኢሉ ዝፀውዖም ንግብጃ ብዝብል ፀዊዑ ጆሆ ሒዝዎም ዝፀንሐ ምክትል ኣዛዚ ሰሜን እዚ ብሪጋደር ጀነራል ኣልዳምነ መንግስቴ ዝርከብዎም 1,000 ዝኾኑ ናይቲ እዚ ላዕለዎት መኮንናት ተለቂቖም ኢሉ እቲ ስርሒት ብሰራዊት ምክልኻልን ብፌደራል ፖሊስን ከም ዝተኻየደ እውን ጠቒሱሎም። ንመራሕቲ ሕወሓት ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ስራሕ ቀፂሉ ከም ዘሎን በብግዚኡ ምዕባለታት ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝኸውንን ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዳይረክተር ኢንዶክትሪኔሽን ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ዝጠቐሰ ኢዝያ ፀብፂቡሎም። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታን ሎማዓንቲ ረቡዕ ንመተሓላለፊ ዶብ ሞያሌ መሪቖም ከፊቶም። ንናይ 2 መዓልትታት ወግዓዊ ዑደት ኬንያ ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ናይ መሰረተ ልምዓት ምትእስሳር ንምግባር ዝተሓስበ ፕሮጀክት ከም ዝዕዘቡን ተሓቢሩሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንነበርቲ ከባቢ ሞያሌ ናይ ዶባቶም ሰላም ክሕሉ ምሕታት እውን ወኪልና ገልሞ ዳዊት ካብ ኬንያ ዝለኣኾ ፀብጻብ የመልክት። ድሕሪ ዜና ብሰፊሑ ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ውግእ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸውን ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣልቦ ረድኤትን መፅለልን ዝተረፉ ሰላማውያን ሰባት ድማ ከቢድ ሳዕብን ይወርድ ከም ዘሎን ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባሽለት ገሊፃ። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለፂ ከይኮነ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ከምኡውን ኣብ ጎኖም ዝተሰለፉ ምልሻታትን ውግእ ቀፂሉ ኣሎ ይብላ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሚሸል ባችለት። ንሰን ወሲኸን ተቋመቲ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላትን ትካላት ረድኤትን ናብቲ ውግእ ዝካየደሉ ትግራይ ክኣትዉ ከም ዘይከኣሉ ጠቒሰን። እዚ ማለት ይብላ ንሰን ኣብ ውሽጢ እቲ ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦ ሃዋህ ንዝተቐርቀሩ ሰላማውያን ሰባት ይወርዶም ዘሎ ኣሻቐልቲ መግሃዝትን ጥቕዓታትን ንምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። እንተኾነ ቤት ፅሕፈትን ዛግድ ዝረኸቡ ሓበሬታ ተኣማኒ ኮይኑ ከም ዝረኸብኦ ይገልጻ።
We have corroborated information of gross human rights violation abuses, including indiscriminate attacks.
ዝበፅሑና ውሁድ ሓበሬታታት ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብኣልማማ ንሰላማውያን ሰባት ምጥቃዕ፣ ንብረት ዘረፋ፣ ስርቂ፣ መጭወይትን ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ምድፋርን ምፍፃሙ ዝሕብሩ እዮም። ንመናእሰይ ተጋሩ ኣገዲድካ እናመልመልካ ኣንጻር ናይ ገዛእ ባዕሎም ህዝቢ ንክዋግኡ ይግደዱ ከም ዘሎ እውን ዝሕብሩ ሪፖርታት ረኺብና ኣለና ኢለን ንሰን። እተን ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ወሲኸን ንኩነታት ኣብ ትግራይ ብናፃ ኣካል ምፅራይ ኣገዳስን ግዜ ዘይወሃቦን ምዃኑ ይዛረባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ መተሓላለፊ መንገዲ ክፈቅድ ንህዝቢ ካብ ጥቕዓት ክሕሉን ፈፀምቲ ገበን ግህሰት ናብ ፍርዲ ንከቕርብን ሚሸል ባችላት ፀውዐን ኣለዋ። ኩነተ ሰብኣዊ ጠለባት ኣብ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ምብፅሑ ዝዛረባ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ሕቡራት ሃገራት ዝኸተሞ ውዕል ንኽትግብር ትካላት ረድኤት ብዘይደ ረት ናብ ትግራይ ንክንቀሳቀሱ ኩነታት ከመቻችው ህፁፅ ረድኤት ንዘድልዮም ሰባት ከርክብሎምን ሓቲተን። ብዘይካዚ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ተጋሩ ብመንነቶም ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ይፍፀሞም ኣሎ፣ ተጋሩ ስለዝኾኑ ጥራሕ ካብ ስርሖም ከም ዝተጠረዙ ዝሕብሩ ሪፖርታት ረኪብና ኢና። ጋዜጠኛታት ይከላበተለዉ ናይ ፅላኣት ፀርፊ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እውን ይንህር ኣሎ ኢለን።
I think that such discriminatory actions are deeply unjust but are also fostering
ከምዚ መስለኒ ይብላንስን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዘርኣዊ ተግባራት ዓሚቕ ፀገም ፍትሒ ዝተንፀባረቀሎም እዮም። ምክፍፋልን ዘርኢ ዘይቅሳናትን ግጭትን እውን እዮም ዝዘርኡ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ተግባራት ብህፁፅ ክቆፃፀሮም ፃውዒት ኣቅርብ ኣለኹ ይብላንስን። ሚሸል ባችለት ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ግጭት ይለዓል ስለ ዘሎ ኣሸዓሊ ኩነታት ይምዕብል ከም ዘሎ ይዛረባ። ንሰን ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ሶማሌ፣ ዓፋርን ኦሮምያን ዝተወልዑ ውግኣት ሓደጋን ሞትን የስዕቡ ከም ዘሎ እውን ጠቂሰን ይብል ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ህወሓትን ኦነግ ሸኔን ዝተባህሉ ውድባት ኣብ ግብረ ሽብርተኝነት ክምደቡ ባልደራስ ንሓቀኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ሓቲቱ። ባልደራስ ፓርቲ ሎሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ መግለፂ ህወሓት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ፈፂምዎም ዝበሎም ገበናት ብስፍሓት ዘርዚሩሎም። ከም ኣባህላት መግለፂ ህወሓት ካብ ዝተጠንሰሉ ካብ 1967 ዓ.ም ጀሚሩ በቲ ውክልኤ ዝብሎ ህዝቢ ትግራይ ደም ዝጨቀወን ንዕላምኡ ዘይተቐበሉ ተጋሩ ብብዝሒ ዝጨፍጨፈ ብሽብር ተፀኒሱ ብሽብር ጎልቢቱ ብሽብር ዝኣረገ ፋሽሽታውን ፀረ ኢትዮጵያውን ውድብ ኢልዎ። ህወሓት ኢትዮጵያ ንክትብተን ክሰርሕ ዝፀንሐ ውድብ ዝበለ ባልደራስ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜንን ኣብ ማይካድራን ዝፈፀሞ ወንጀል ብሽብርተኝነት ንክምደብ ዘኽእሎ ኢሉሎ። ኦነግ ሸኔ እውን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝፈፀሞ ዘርእን መንነትን መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ሽብርተኝነት ዝምድቦ ኢሉ ባልደራስ ንሓቀኛ ዴሞክራሲ። ካብቶም ዝኽሰሱ ዘለዉ ውድባት ርእቶ ንምስማዕ ርእቶ ኣይተረኽበን። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቕ ሃረርጌ ብርክት ዝበለ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፖሊስ ቶለሳ ጎሹ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ እቶም ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ሒዞም ፀንሑ ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርቡ ከም ዘለዉ እውን ኣፍሊጡ። ኣስዒቡ ኣብ ክልል ትግራይ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ዝካየድ ጀሚሩ ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ኣብ ዝተገብረ ዳህሳስ ዝተፈላለዩ ኣፅዋራትን ወታደራዊ ንብረትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ከም ዝኣተወን ነቲ ኣፅዋራት ሒዞም ዝተረኽቡ ናብ ፍርዲ ይቐርቡ ምህላዎምን እቲ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ንቪኦኤ ሓቢሩሎ። ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል እዩ ካብ ድረዳዋ። መንግስቲ ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ናይ ተወዳደርቲ ፓርቲታት ኣባላትን ኣመራርሓን ክፍትሑ ኣለዎም ክብል ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲያት ተሓሳሲቡ። ናይቲ ፓርቲ ኣቦ መንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምሕደራ ፖለቲካ ብምስፋሕ ሓቀኛ ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንክውለድ መንግስቲ ንእሱራት ፓርቲታት ፖለቲካ ክፈትሕ ኣለዎ ኢሉ። ብዛዕባ እዚ ካብ ገዛኢ ብልፅግና ፓርቲ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጦ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ምስ ዳዕሽ ዝወገኑ ደባይ ተዋጋእቲ ሞዛምቢክ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ እታ ሃገር ንዝርከብ ከባቢ ድሕሪ ምቁፅፃሮም እቲ ዘንቆልቁል ዘሎ ኩነታት ሞዛምቢክ ሻቆሎት ከም ዝፈጠረሉ ኣሜሪካዊ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ንጉዳያት ወፍሪ ፀረ ግብረ ሽበራ ገሊፁ። ናይ ጆሃንስበር ወኪልና ኣኒታ ፓወር ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ሞባሊ ከኣል ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ነቶም ብስውር ዝቀሳቀሱ እስላማዊ ምልሻታት ሓራ መሬቶም ኮይኑ ይፀኒሑ። እቶም ዕጡቃት ብሰንኪ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ልዕሊ 400,000 ሰባት ተፈናቂሎም ልዕሊ 2,000 ድማ ሞይቶም። ከም ኣባህላ ላዕለዋይ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ንጉዳይ ወፍሪ ፀረ ግብረ ሸበራ እቲ ኣብ ሓደ ዞባ ሞዛምቢክ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ከባብያዊ ሓደጋ ጥራሕ ኣይኮነን። እቲ ግጭት ናብ ታንዛኒያ ክልሕውን ምስ ዳዕሽ ንውግን ኢና ንዝብሉ ዕጡቃት ከጠናኽርን ይኽእል እውን ይብሉ። ናይ ኣሜሪካ ወፍረታት ፀረ ግብረ ሸበራ ዝመርሑ ኣምባሳደር ናታን ሴልስ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ሞዛምቢክን ደቡብ ኣፍሪቃን መገሻ ፈፂሞም ነይሮም። ዕላማ መገሽኦም ሃገራት ኣፍሪቃ ንግብረ ሸበራ ከመይ ገይረን ክወቕዓን ክድምስሳን ከም ዝኽእላ ንምሕጋዝ ከም ዝኾነ እውን ጠቂሶም ነይሮም። እንተኾነ እቲ ፀገም ዝተሓላለኸ ስለ ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምቲ በይኑ ኣኻሊ ኣይኮነን ይብሉ። ኣጥቃት ዳዕሽ ኣብቲ ከባቢ ዝፈጥርዎ ፀገም ፀጥታ ከይነኣሰ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ኩነታት እውን ኣሉታዊ ፅልዋይ ዝሕድር ዘሎ። ኣማይታ ሸሓት ሞዛምቢካውያን ይፈናቀሉ ኣለው። ኣካል እቲ ብድሆ ንሰብኣዊ ጠለባት ምምላእ እውን ይርከቦ። ፀገም ፀጥታ እውን ክንቆፃፀሮን ህዝቢ እቲ ከባቢ ናብ ቤቶምን መነባብርኦምን ንክምለሱ ክንሕግዘምን ይግባእ ይብሉ ንሶም። ደባይ ተዋጋእቲ ዝንቀሳቀስሉ ዞባ ካቦ ደልጋ ኣካዶ ክሳብ 60 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዕቑርን ዘይተመዝመዘ ነዳድ ዘይትን ኣሎ። ብዘይካዚ ሕማቕ መንግስቲ ሞዛምቢክ ነቶም ዕጡቃት ተወሳኺ ዕድል ከም ዝፈጠረሎም ኣብ ቻት ሃም ሃውስ ለንደን ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ኣሌክስ ቫይንስ ይገልጽ።
So there's local grievance, there's real frustration that the Mozambican state and the party of government
Alex Kazarab kallo nevert it kababi zamarurulu mugniatu nalom mengistu Mozambique behelfi mhedar it kababi tsbit zgibarollom sirahati ayfetsamun zqabatsu mena asayunallo kullom tsagamat tedamamirom etom dabaito agati degefezwi nigrakhbu hagizwamiyu yizubilzallo abzugudayzi America trahaykonatin tnetfzalla ረእሰ ጳጳሳት ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ፍራንሲስ ንህዝብ ተከባቢ 111,000 ዶላር ደገፍ አበርክቶም አለው ትብል ወኪልና አኒታ ፖል ካብ ጆሃንስበርግ አብዝላፈቶ ሪፖርት
የገነልና በትረ ብሪታንያ በኽታበት ኮቪድ 19 ቀዳመይቲ ምዕራባዊት ሀገር ድህር መኻና ህብራት ኢማራት አረብ ድማ በቻይና ዝተሰርሐ ኽታበት 86% አድማዕነት ረኺበሉ ትብላላ። ኢማራት አረብ ኣብቲ ብቻይና ዝተሰርሐን 125 ሃገራት ተሳተፋሉን ፈተነ ክታበት ድሕሪ ምስታፋ ነቲ ክታበት ንህፁፅ ሓደጋ ንምሕካም ቅቡል ገይራቶላ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኢማራት አረብ እቲ ክታበት ንሓፋሽ ውሃብን ኢኮኖሚ ኢማራት አረብ ክኽፈትን ዝብል ተስፋ የርእሎም። ቻንስለር ጀርመን ኣንግላ መርከል ኣብቲ ሃገር ቁፅሪ መትሓዝቲ ኮቪድ መዓልታዊ ሪኮርድ ድሕሪ ምሕራሙ ጽኑዕ እገዳ ክግበር ጸዊዓን። መርከል ሎሚ ንተሕተዋይ ባይቶ ሃገራ ክትገልጽ ከላ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ቃልሲ ኢና ዘለና ዳሕረዋይ ማዕበል ካብቲ ቀዳማይ ክገድድ ይኽእል እዩ ኢላላ። ትካል ምክልኻል ተላገብቲ ሕማማት ጀርመን ኣብዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ምልእቲ ጀርመን 590 ሰባት ብኮቪድ ምማቶም ኣፍሊጡሎን። ኣብ እዋን በዓላት ልደት ስድራ ቤታት ክተኣኻኸባ ዝፍቀደለን እኳ እንተኾነ ድሕሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ግን እቲ እገዳታት ክትግበር ትደልላ ቻንስለር ኣንጀላ መርከል። ፕረዚደንት ኢራን ሓሰን ሮሓኒ እገዳ ኣሜሪካ ከም ክታበት ኮቪድ ዝበለን ካልእ መድሃኒታትን ክንሽምት ኣፀጋሚ ገይሩና ኣሎ ኢሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ውዕል ኒክሌር ኢራን ድሕሪ ምስሓባ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስርዓታት ባንክን መሸጣ ነዳድን ሃስያ ዘውረደ ማዕቀብ ኣንቢሩላ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ማዕቀብ ንመድሃኒትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ኣይምልከትን እኳ እንተበለት ካምፓኒታት ንግድን ነዳድን ግን ካብ ዋሽንግተን ቀፃዒ ሳዕብን ብምስጋዕ ምስ ኢራን ንምትዕድዳግ ተጠራጠርቲ ኮይነን ኣለዋ። ኢራን ካብ ዓለም ለኻዊ ባንክታት እውን ስለዝተባተኸት ገንዘብ ንምትሕልላፍ ኣፀጋሚ ኮይኑዋ ኣሎ። መራሒ ኢራን ኣብ ዘረብኡ ህዝብና ክፈልጦ ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ንገብሮ መድሃኒት ወይ ክታበት ኣብ ምእታው ንገብሮ ፃዕሪ ንትራምፕ ሚት ግዜ ክንረግሞ ኣለና ኢሉ። ንሓንቲ መድሃኒት ካብ ካልእ ሃገር ንምግዛእ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑሎ ኢሉ ፕሬዚደንት ኢራን ሓሰን ሮሓኒ።
ያኔልና ተወልደ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ናብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ ኣይተማለስናን ከካብ ቤትና ኮይና ኢና ነዚ ፈኖ እዚ ነቅርበልኩም ዘለና። ድሕሪ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ንመተሓላለፊ ዶብ ሞያሌ ሎም መዓልቲ ረቡዕ መሪቖም ከፊቶሞ። ንናይ ክልቶ መዓልታት ዑደት ኬንያ ዝኣተዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንኢትዮጵያ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ብመገዲ ንምርኻብ ዝዓለመ ከይዲ ፕሮጀክት ክዕዘቡ እዮም እውን ተባሂሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንሰላም ከባብታት ዶብ ክዕሉ እውን ሓቲቶም ይብል ሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ገብረ ገብረ መድን ተርጉምዎ ኣሎ።
ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ እትርከብ ከተማ ሞያለ ተራኺቦም ኣካል ዝዓበየ ፕሮጀክት ዝኾነ 1,000 ኪሎ ሜትር መንገዲ መተሓላለፊ ዶብ ሞያለ መሪቖም ኣለው። ክልቲኦም መራሕቲ ናይቲ ፕሮጀክት ምዝዛም ኢትዮጵያን ኬንያን ብቁጠባ ማሕበራዊ መዳይ ብዝበለፀ ዝሕይል እዩ ኢሎም ኣለው። ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ዘድነቁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንነበርቲ ዶብ ክልቲኤን ሃገራት እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢላ።
እዚ ኣብ መንጎና ዘሎ ሰብ ሰራሕ ዶብ በዚ ዝተሃንፀ መሰረተ ልምዓት ፈሪሱ ኣሎ ዝብል ግምት ኣለኒ። እዚ ሎም ዝተመረቐ ፕሮጀክት ኣብ ክልተአን ሃገራት ዝርከቡ ስድራታት ናብ ሓደ ክመፁ ዘለዎ ተቕሎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ንግዲ ቁጠባን ቱሪዝምን ኣብ ዝኣመሰሉ ክጣመሩ ዝገብር እዩ። እዚ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝቢ ኣብ ኢንቨስትመንትን ንግድን ተመክሮ ክለዋወጡ ስለ ዘኽእሎም ኣዝዩ ወሳኒ ፍጻመ እዩ። ካልኦት ጎረቤት ሃገራት እውን ናብ ሓደ ኣምፅእና ሓደ ስድራ ንምዃን ነዚ ስራሕ ክንቅፅለሉ ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ብዛዕባ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን እውን ኣጽንኦት ሂቦም ከምዚ ኢሎም።
My message for him today is just like the infrastructure, we should work on peace and security of this area.
ንዓኹም ዘለኒ መልእኽቲ ማዕረ ንምዝዛም መሰረተ ልምዓት ዝሰራሕኹምዎ ንናይቲ ከባቢ ሰላም ጠንኪርኩም እጃምኩም ክትዋፁ እዩ። ምክንያቱ ሰላምኩም ንኩሉ ነገር መሰረት እዩ። ብዘይካ ሰላም ንህዝብና ዝሓሰብናዮ ክንሰርሓሉ ኣይንኽእልን። ብፍላይ ኣልሸባብን ኦነግን ካብቲ ከባቢ እንተፀሪግና ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ሓደ ስድራ ሓደ ዘጋ ኮይኖም ብደስታ ክነብሩ ከምዝኽእሉ ምርኣይ ይከኣል እዩ።
ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተቐበሉ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሰላማዊ ርክብ ዘለዎን ክልቲአን ሃገራት ሎሚ እውን ኣብ መዳይ ንግድን ኢንቨስትመንትን ሓቢረን ክሰርሓ ኣለዎን፣ ምክንያቱ ነቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዝጠቅም እዩ ኢሎም።
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
ደሌትና ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብዝበለፀ ንኸሕይድ እዩ። እዚ ክኸውን ንስኹም ኣብ ኬንያ ሞያሌ ኢትዮጵያ ሞያሌን ዘለኹም ህዝብታት ኣዝዩ ዝለዓለ ግደ ኣለኩም። ሞያሌ ከም ድይ ናይ ከባቢና ማእኸል ንግዲ ክትከውን ኣለዋ። መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ስራሕ ክረኽበሎም ናይ ኬንያ ኣሕዋቶም እውን ስራሕ ረኪቦም ኣብ ማእኸል ሃገር ዘለዉ ዜጋታቶም ናይ ምሕጋዝ ዕድል ክረኽቡ ኣለዎም። እዚ ናይ ሓቀኛ ርክብ መጀመርያ እዩ።
ኬንያታ ብምውሳኽ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ህዝብታት ንሰላሞም ዋርድያ ክኾኑ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኦነግ ምስ ኣልሸባብ ደሪቦም ብዛዕባ ዝተዛረብዎ ግዜያዊ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኦነግ ኣቶ ቤቲ ኡርገሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኖም ከም ዝተዛረቡ ክነሓትት ኢና ኢሎም። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ክጋጥም ከሎ ኣብ ሓበራዊ ፖለቲካዊ መድረኽ ብቐጥታን ናይ ምርኻብን ምሕታትን መስርሕ ከም ዘሎ ኣቶ ቤቴ ወሲኾም ገሊፆም። ሓላፊት ክፍሊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለነ ስዩም ኣማሲኤን ንቪኤ ኣብ ዝሃበኦ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሎማዓንቲ ኦነግ ብዝብል ዝጠቐስዎ እቲ ፓርቲ ከይኮነስ ናይ ኦነግ ሸነ ዕጡቃት ማለት እዩ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ናይ ክልተ መዓልታት ፃኒሕቶም ፅባሕ ናብ ወደባዊት ከተማ ሎሙ ብምኻድ ዑደት ክፍፅሙ እዮም። ብእንግሊዝኛ ሓፂር ኣፃውዓ ላፕሴት ካሪደር ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ኣብ 1975 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተነደፈ ፕሮጀክት መሰረተ ልምዓት ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ንሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ብመሰረተ ልምዓት ንምርኻብ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ይቕንልና። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ሓምዳይት ሱዳን ኣብ ስደት ምስ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኸየደ ቃለ ምልስ። ካብ 4 ሕዳር 2020 ጀሚሩ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ንትግራይ ከም ማሕደር ዝፀንሐ ህወሓትን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ፅዒቡ ኣስታት 50,000 ህዝቢ ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ኣሎ። ህፃናት፣ ደቂ ኣንስትዮን ኣረጋውያን እውን ተሰዲዶም እዮም። ሳራ ፍሳየ ንገለ ፆታዊ ጥቃት ዝበፃን ደቂ ኣንስትዮ እውን ወሲኻ ብቴሌፎን ኣዘራሪባቶም ኣላ። ናባ ካሕፈኩም
ኣብ መንጎ ሓይለታት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያን ምምሕዳር ትግራይ ወይ ድማ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዛጊድ ተሽሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት ሞይቶም ተሰዲዶምን ተጋፊዖምን ምዃኖም ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዓለምን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ይዛረቡ። ኣብ ከባቢ ትግራይ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝኾነ ይኹን መለዋወጥ ሓበሬታን ማዕከናት ማሕበራዊ ሚድያን ተቋሪፆም ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ። ብሰንኪቲ ጎንፂ መረበቶም ገዲፎም ንሩባተ ከዘቋሪፆም ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝኣተዉ ህዝቢ ቁፅሮም ልዕሊ 50,000 ከም ዝበፅሐ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተረኽበ ሓበሬታ ይርኢ። ከም ፀብፃብ ዩንችሲኣር ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ነፍሶ ፀራትን ከም ዝርከብኦም ሓቢሩ እዩ። ብሰንኪቲ ጎንፂ ተጋፊዕና ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣዘራሪበይና ኣለኹ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ራውያን ዝተባሃለ ከባቢያ ትነብር ነይራ። ድሕረቲ ኩናት ምልዓሉ መገዲ 4 መዓልቲ ተጓዒዛ ሱዳን ሓምዳይት ዝተባሃለ ቦታ በፂሓላ። ሽም ጋሻና ንድሕንነትን ክንብል ኣፅኒሕና እዩ ኣለና። ነቲ ዝገጠማ ኩነት ትዛረብ።
ዘጋጠመ ድማ ጠበበ ኮፍልና ኣለኹ ውሽጢ ኣጤና ኣለኹ ምስ ጓደየናትኒ ንሳይ ሰራሕተኛ ንዓይናዓን መፅኦም ንሰለስተ ደፊሮምና
ሴይሮም ገዛ ኣትዮም ማለት ድዩ
እዎ ሴይሮም ኣትዮም
ጓል ክንደይ ዓመት ትኸውን ታምሳኽ ነበረት
ዳዕንያ ጋደ 2ክልተን ትኸውን እያ
ማህሰይቲ በፂሒ ክንዶ ወቂዖም ክንዶ
ዳርጋ ምውቃ ምሕሸና ነይሩ ፈራሪኦምና ብሓይሊ ፀፋፊዖምና እዮም እንታይ ሞ ምቕታ ምሕሸና ነይሩ
እቶም ዝጋሃሱ በዓል መን እዮም
ንሶም ናይ ኣማራ ክልል ሓይሊ እዮም
መፂኦም እንታይ ኢሎም እዮም ሓቲቶም ኸ
ደቂ መፂኦም ኣብኡ ኮነ ራይ ጥራይከ ይኮነ ንማንንሰ ማለት እዩ ትግርኛ ዝበሃል ተተዛሪቡ እውን ማለት እዩ ትግራዊት ደ ከም ሓረይቲ ይብሉካ ትግራዊቲ እንተኢልካ በቃ ደልይዎ ይገብሩ ደስ በሎም ይገብሩ ኣምሓራይቲ ኮይኑካ ይኸዱ
ሕዚ እስኺ ውሽጢኸ ዝስምዓኪ ከመይ ኣለ ክጥዕናኺ
ጥዕናይ ተመስገን ድሓኒ ንእሽተይ ድንጋፅ የሎ ሓድሓድ ነገራት እምበር ተመስገን መንሽምካ ወይኽፋ እንታይ ሞ ቀናይ ከይዛረብ ተከምዚ ዓይነ ደው ኢለ ምካደይ ተመስገን ኣይ ብዙሕ ኣሎካባይ ዝገደዱ ስለ ዝርኢ ሰብ ከም ቆፅሊ ኣብ ፅርግያ እንታይ ሞ ተሓድኮ በና እንታይ ኣተኽ እዩ ጨና ካፍኩት ዘብለኪ ጨናኒ እግነት እዩ ናይ ሰብ እንታይ ሞ እንታይ እዮ ሞ ብለኪ እዚ ተዝረአይ
ዳባት ኣለምነህ ድማ ካብ ክልል ኣምሓራ ንስራሕ መፂኣ ኣብራውያን እትነብር ዝነበረት ንእስትያ በቲ ዝረእኽዎ በደል ስለ ዝሓዘም ክኤ ንስደት መፂ ትብል
ትውልዲ ቦታ ያብ ካልእ እዩ ኣብዚ ክልተ ዓመት ተቐሚጠ
ካብ ካልእ ከባቢ ዲኽ መፂኺ ማለት
ካብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዜርማ
እስኪ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኩነታት ንገርኒ
ሁኔታ በጣም ነስጠላኑ ብኦም ሰዓት ያው ብዙ ነገር ኣይቻሎ ኒ ኣማራ ነ ዝረዝሮ ገዚ ከም ቀመ ክለት ዓመት ኖ ጥሩ ናቸም ግ ክለት ዓመት ኣብሪ ንሪ ኣለና ስጋራ ኣንጉም ሉ ግናደር ስለማይ ስለየወት በጣም ዝተገብ ያለዎነ ነገር ኖ
እቲ ኩነታት ፅቡቅ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሕ ነገር የርአ ኣነ ትውልደይ ኣምሓራ እዩ ኣብዚ ክልተ ዓመት የተቐሚጠ ንዓይ ፅቡቃት እዮም ሕጂ ግና ኩሉ ዝረኣኸቦ ነገር ገደብ ዘይብሉ እዩ
እስኪ ክኣት ከለዉ እንታይ እዮም ገይሮም
ለያለዮ ብሄር ኣማራ ትግራነት እያለ የጠየቁ ማለት ነው እዛ ትግራነ ካለ ይገሉ ካለ እዚ ነገራ ስለዮት በጣም ኣፀያቲ ስለሆነ ወደዚ ወደ ስደት ነጣውኒ
ብሄር እናፈለዩ ኣምሓራይ ዲኻ ትግራዋይ እናበሉ ይሓቱ ካብኡ ትግራዋይ እንተኮይኑ ይቐትልዎ ኩሉ ስለ ዝረእኽዎ ኣፀያፊ ስለ ዝኾነ እየ ናብ ስደት መፅ ናብኡ ኣይከድኩን ኣብዘይ ገዛይ ኣተ መሪፀ ክቕመጥ ከም ዝኽእል ሓቲቶምኒ ነይሮም ኣይደልን ዘይናተይ ንብረት እንታይ ይገብረለ ኢለዮም
መን እዮም ከም ዝገበሩ
እቶም ፋኖ እዮም ማይካድራ ፍሉይ ሓይሊ ፋኖ ማለት እዮም ማይካድራ እውን ከይደ ነይረ እየ
ከመይ ነይሩ ብኡ ኸ
እዛዮ በጣም ና ንገርሞ ብዙሕ ሬሳ የ ኣለዎ
ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ብዙሕ ሬሳ የ ርአ
ናይ መን ሬሳ የ ክርኢኺ
ብምንገድላዮ ትግራወ የማሮማ እዛ ንሞት ኣላሉ ዮ ኣላዮ ትመሃል ከተማ ነበሮ ተነሶ ባንድ ላይ ተቀበረ ተባሃሎ
ናይ ትግራዋይ ናይ ኣምሓራይ ሞ ኣብቲ ማእኸል ከተማ እዩ ነይሩ ተላዒሉ ብሓንሳብ ተቐቢሩ እዩ ዝተባህለ ኣብ መንገዲ ግን ብዙሕ ሬሳ የ ርአ
ንስኽ ከመይ ኣለኸ ሕዚ
ኣልጎድም መስተዋቅን እያ እዩ ኣማራ ንኾነ ንስላዩ ምንም ኣልጎድም ብ ዳም ብዙ ነገር ጥሩ ነገር ናያሉ ኢለኒ ግን ሁኔታቸው ስላስጠለ ወደዚ ይሻለኛል እዩ ወደ ስደት መጣ
ኣነ ድሓኒ መለለይ መንነተይ ርኦም ተወላዲት ኣምሓራ ምዃኖ እውን ስለ ዝፈለጡ ኣይተንከፉንን ብዙሕ ኣማራፂ እዮም ኣቕሪቦምለይ በቲ ኩነታት ስለ ዘይተሓጎስ ክ ናብ ስደት መፅ እየ
ፈለማ ድሕሪ ቀሊል ጎንፂ ኩነታት ናብ ዝነበሩ ዝምለስ መሲሉና ፍቐዶ ጀራዲንን ምሸላታትን ዝርከብሉ ሰፋሕ ትግራውቲ ተሓቢእና ኢና ፀኒሕና ድሓር ግን ብኩሎ መዳይ እቲ ደብዳብ እናተጋደደ ምስ መፀ ዝወድቕን ዝውቃዕን ምስ በዝሐ ናብ ሓምዳይ ትሰጊርና ክትበለት ትዛረብ ድማ ንሰለስተ ደቂ ሒዛ መገዲ 4 መዓልቲ ተጓዒዛ ሱዳን ሓምዳይ ታብ ዝተባህለ ግዜያዊ መዓስከር ዝበፅሐት ነቢያት ሃይለ ቆልዑ በቲ ዝረኣይዎ ሬሳን ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ድምፅታት ከቢድ ብረትን ከም ዝተሰናበዱ ነጊራት እኒኣ
እኒኦም ሓደ 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 ትሽዓተ ሓደ ከዓ ሸውዓተ
እንታይ ይመስልቲ ትነብሩሉ ከባቢ
ብራንዳ ተለቪና ሜላ ካ ብራንዳ ክል ብራንዳ ካብ ፀሓይ ፅሐ ሜላ ካ
ከመይ ኣለውቶም ቆልዑ ድሓን ድዮም
ብራንዳይ ወድሓን ኣለዎ ኢትኢልካ ጣሓፍ ኩነታት ኢልናስ ብራንዳ ፀሓይ ተሰጢሕና ንወልኒኤና ብፀሓይ ልብና ተጠይሽኒ ንበር
ዘመዓራርኢልኩም ኩነታት የለን እቶም ገበርቲ ሰናይ ገለ ዘህብኹም ሓገዝ ኣሎ ዶ
ሙማ
ዓዶም ጥራሕ እዩ ሂቦምና ዘሎ ክፍልና ኒና እምበር ሓገዝ ክሳትቡ ሃቡናና ሓንዳይ ስምን ሓገዝ የለን
ውግእ ነይሩ ድኡ ምስቶም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብኡ
እዎ ነይሩ ውግእንዲና ነይሩ ካብኡ ድሓን ዝተቆጣጠርዎም ከም መከላከያ ምስ ኣቶና ክትመራ ኮይና ንሕና ወፅና ጠጢና ሂድና
እቶም ቆልዑ ይርኡ ነይሮም እዚ
እንታይ
ይብሉ ኸ ሕዚ ከመይ ጌርኩም ምግብኩም ተዳልዉ ወይዘሮ ለተ ማርያም ወልደ ሚካኤል 65 ዓመት ዝዕድሜና ደን ብዕድመ ምስ ዝደፍኡ በዓል እንደአን ደቆም ንገሊኦም እናሓዘሉ ንገሊኦም ድማ ብካሮሳ እናደፍኡ ሓምዳይ ተኣትዮም ኣለው ብስልክ ዘራሪበየን ነይረ
ንና ዘንታዕታዕታዕታዕታ ኣንብለና ካብ በረኻ ናብ በረኻ ካብ በረኻ ደገና ላዚ ንህብእጋርና እሞ ንኣሽተተይን ኮይኑ ዕድመ ንደፋእና ንናና ቅድመኸን
ከምዚ ዓይነት ኩነታት ቅድሚ ሕዚ ገጢሙከን ይፈልጥ ዶ
ኣይ ኣነስ ፈልጢ ንእለይ ዳኣ እምበረ ሕጊ ኢሉ ገጥመና ኣሎ ወላዲት ዓይና እናርአየት ወዳ ይቐተን በተለይ ትግራዋይ ዶ ታይደ ንበሃል ኒሆ ላርእኻ ዓይንኻ ምቕታል እስኻ ከምዚ ነርኸ ኢኸ እስኻ ከምዚ ነርኻ ኢኻ ላበልኡ ምቕታል እምበር ካሊእ ዳኣ እንታይ ኣለና ንሕና ድኣ ንውላድ ህንብሉ ኢናወፂና እምበር ንሕና ማ ዓበይቲ ኢና ተቐተሉና እውን ምንማ ይነበረና ግን ውቆልዑ ኣለውና ንቆልዑ ህንውን ፍቐዱ እኒሀና
እዞም ዝሰማዕኩምዎም መረረትን ጥቕዓትን ነናብ ዝምልከቶም ኣካላት ወሲድና ንምርግጋጽ ኣብ ዝፈተናሉ እዋን ብመዳ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ኣምሓራ ኮነ ካብ ፌደራል ንዘቕረብናሎም ሕቶ ምላሽ ክህቡና ብዘይምኽኣሎም ክነካትት ኣይከኣልናን ብዛዕባ እቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሐ ፆታዊ ጥቕዓት ግና ኣብ ሱዳን ዩኤንኤፍፒኤ ማለት ድማ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ስነ ተዋልዶ ተኣሳሲሮም ኣብ ዝመፁ ጉዳያት ዝሰርሕ ትካል እዩ ኣተባባሪ እቲ ትካል ዝኾኑ ማሲሞ ዲያና ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ሕዳር 19/2020 ኣብ ትዊተሮም ዝፅሓፉ ሓሳብ ነዚ ዘራጉድ ብምዃኑ ተወሳኺ ሓሳብ ኣብቲ ኩነታት ክህቡና ተወኪስና እዮም ቅድሚኡ ግና ነቲ ኣብ ትዊተሮም ዝፅሓፍዎ ክቕርበልኩም
ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሓምዳይት ሓደ ናይ ዩኤንኤፍፒኤ ወይ ከዓ ፈንድ ህዝቢ ሕቡራት ሃገራት ኣመኻሪ ጨንፈር ሱዳን ከም ዝነገረና እዚ ማዓስከር እዚ ስደተኛታት ከተኣናግድ ካብ ዝጅምር ገና 12 መዓልትታት እዩ ኣቕፂሩ ዘሎ እስካብ ሕዚ 7 ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ሓጊትና መብዛሕትአን ኣካላዊ ጥቕዓት እውን ዝበፅሐን እየን እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተሓቢአን ንድሕሪት ዝተረፋ ክህልዋ ከም ዝኽእላ እውን ሓባር እዩ
ማሲሞ ዲያና ብዛዕባ ተንፆታዊ ጥቓዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ መንነትን ዕሙቕ ዝበለ መብራህርህን ካብ መሃብ ተቆጢቦም እዮም ምክንያቶም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ጥቓዓታት ድሕሪ ምፍፃሞም ማሕበረሰብ ኣብ ክንዲ ምውጋዝ ኣብተን ግዳያት ምሽቁራራትን ምግላልን ይስተውዓል ነዚ ብምፍራሕን ተመሊሰን ናብቲ ማሕበረሰብ ኣቴን ሂወትን ክመርሓ ስለንደልን እዩ ይብሉ ብዛዕባ እቲ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ሓቃውነትን ትካሎም ከመይ ከም ዘተኣናገዱን ግና ብናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ወይ ድማ ኢሜይል ሰዲዶምልና ኣለው
ንነዊሕ ግዜ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ ሓገዛት ካብ ምስራሕና ዝተበገሰ ናይ ነዊሕ ዕዋን ተመክሮ ኣጥሪና ኢና ስለዝኾነ ንጎንፅታት ስዒቦም ዝኽሰቱ ምምዝባላትን ሓደጋታትን ከይኣኸለ ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቕዓታት እውን ካብቶም ዝፍፀሙ መጥቃዕትታት እዮም ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቦታታት ኣብ እንዋፍረሉ እዋን ግዳያት እቲ ሓደጋ እስካብ ዘጋጥመና ኣይንፅበን ኣቐዲምና ኢና ተዳሊና ንፀንሕ ምክንያቱ እተን ደቂ ኣንስትዮ ምስ መፃ እንታይን መዓስን ኣጋጢምዎን ዝብል ሕቶታት ናብ ምፅራይ ኣይኮና ንኣቱ ኣብ ክንዲኡ ስልጢልና ነቲ ዘጋጠመን መጥቃዕቲ ግቡእ ኣገልግሎት ሕክምናን ስነ ልቦናዊ ድጋፍን ንክረኽባ ኢና ንገብር እዘን ፆታዊ ጥቕዓት በፂሕወን ብሂወት ተሪፈን ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ እቲ ጥቕዓት 72 ሰዓታት ጥራሕ እዩ ዘለዎን ንነፍሰን ካብ ሓደጋ ኤችኣይቪ ኤድስ ንክድሕና ሕክምና ክረኽባሉ ዝኽእል ግዜ ካብ ዘይተደለየ ጥንሲ ንምድሓን ድማ 120 ሰዓታት ጥራሕ እዩ ዘለዎን ቀልጢፍና ንዘድልየን ኣገልግሎት ሕክምና ንክረኽባ ኢና ንገብር ዘለና ኣብ ሓምዳይት ንገብሮ ዘለና እውን እዚ እዩ
እዚአን ተጠቂዕና ኢለን ዝበፅሐን ኣካላውን ስነ ልቦናውን ማህሰይቲ ልዕሊ ዓቕመን ኮይኑውን ናብ ሕክምና ዝመፃ እየን
የቅኒያልና ሳራ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ተጋሩ ኣብ ናዝሬት ኣዳማ ምስ ሰበስልጣን ታኽተማ ዝገበርዎ ኣኼባ ዝምልከት ሪፖርት ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ንሎሚ ክቐርብ ኣይከኣለን። ፅባሕ ሓሙሽተ ፀቦ ኢና ሓፈሻዊ መደብና እውን ተ
This is VOA News. By remote, I'm Diane Roberts. Britain's medicine regulator has advised people with a history of significant allergic reactions do not get Pfizer-BioNTech's vaccine after two people reported adverse effects, England's National Health Service said Wednesday. Two people with